Il-libertà reliġjuża. Fl-Evanġelju skont San Matteo, insibu din il-ġraja magħrufa fejn Ġesu jfejja l-qaddiet taċ-ċenturjun. F'din is-silta naraw li Ġesu joħroġ barra minn triqtu u mill-mentalità tal-Udija u li xi kultant anke tagħna li tagħmel il-ġid biss ma' dawk li huma ta' ġewwa joqrib tiegħek. Imma Ġesu jegħleb dawn l-ideat li jġibu l-firda u l-inġustizzja u jagħmel karità ma' min ma kienx ludi. Anzi, f'lajnejn ta' ħafna, ir-Romani kienu meqjusa bħala li dewwa. Aktar minn hekk, Ġesu jfaħħar il-fidi kbira taċ-ċenturjun Ruman li talbu jfejja l-qaddej tiegħu. Fl-Evanġelji nsibu wkoll li Ġesu ltaqa' ma' Nikodemu, Fariżew ġenwin li kien qiegħed ifittex il-verità. Ma jeddejjaq xejn jidħol ant Marta u Marija żewġ nisa dixxipli tiegħu wara li ġie mistieden minnhom biex jiekol għandhom. Lanqas ma ddejjaq jidħol jiekol fid-dar ta' nisim warba mis-soċjetà bħalma kien żakkew. Fost il-ħafna mirakli ta' fejqan, Ġesu fejja wkoll it-tifla tal-mara Kananea meqjusa bħala waħda mill-ġentili li kienet maħkuma mix-xitan. Dawn il-ġrajiet u ħafna oħrajn juru li Ġesu ma kellux xitan mal-bnedmin jew frontieri li jifirdu jew li segragaw bejn reliġjoni jew oħra jew poplu minn ieħor. Anki fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb. Is-Samaritan jeleb il-ħitan tal-preġudizzju, tar-razzizm u tal-klassi soċjali u joħroġ li tal-ħniena, tal-ġenerożità, tas-solidarjetà. F'din il-parabola, Ġesu jenfasizza l-punt li l-proxmu huwa wkoll persuna li huwa fil-bżonn u minnu u ma tagħmilx differenza r-razza, l-kulur jew reliġjon tiegħu jew tagħha. Dan għaliex il-bnedmin kollha huma xbija t'Alla u kollha huma wlied l-istess missier. Fl-Evanġelju skont San Mark, meta Ġesu ġie mistoqsi li mhu l-akbar kmandament, Ġesu wieġeb: l-ewwel wieħed huwa dan, isma' Iżrael, il-mulej, Alla tagħna, mulej wieħed hu. U inti għandek tħobb lill-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, b'moħħok kollu u bil-qawwa tiegħek kollha. U t-tieni hu dan: ħobb lill-għajrek bħalek innifsek. U fl-Evanġelju skont San Ġwan, Ġesu jikkmandana: nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin. Bħalma ħabbejtkom jien, hekk ukoll ħobbu intom lil xulxin. U jkompli: minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikollkom l-imħabba bejniethom. Mela kif jista' jkun li wieħed iwarrab lil xi ħadd jekk Ġesu jagħmilha tant ċara biex inħobbu lil xulxin bħalma ħabna hu u bħalna nfusna? Minn dawn is-siltiet wieħed ma jistax ma jinnutax li Ġesu kien favur il-libertajiet umani u reliġjużi. Għal Ġesu ma tagħmilx differenza int fiex temmen jew inċinti, imma li int xbieħ t'Alla, bniedem uman. Il-Konċilju Vatikan it-tieni fl-istqarrija dwar il-libertà reliġjuża jistqar li l-persuna umana għandha dritt għall-libertà reliġjuża. Din il-libertà tikkonsisti fli l-bnedmin kollha għandhom ikunu ħilsa minn pressjoni minnaħa kemm ta' individwi u kemm ta' gruppi soċjali u ta' kull seta' umana. U hekk li fil-ħwejjeġ reliġjużi lanqas ħadd ma jkun imġiel li jmur kontra l-kuxjenza tiegħu jew li jkun infixkel milli fil-limiti ġusti jimxi skont il-kuxjenza tiegħu fil-ħajja privata u pubblika, waħdu jew flimkien ma' oħrajn. Barra minn dan jistqar li dritt tal-libertà reliġjuża għandu ta' bil-ħaq is-sisin tiegħu fid-dinjità nifisa tal-persuna umana, hekk kif hija magħrufa mill-kelma rivelata t'Alla u mir-raġun innifisa. Din l-istqarrija tkompli tgħidilna li skont id-dinjità tagħhom, il-bnedmin kollha x'huma mżejna bir-raġuni u bir-rida ħielsa huma msejħin min-natura tagħhom infushom biex ifittxu l-verità u jgħixu din il-verità. Din titlob mill-bniedem responsabilità personali għat-tfittxija tal-verità tul ħajjithom kollha. It-tweġiba tal-bniedem lil Alla bil-fidi għandha toħroġ mir-rieda ħielsa tiegħu. Huwa propju għalhekk li ħadd m'għandu jkun imġiel kontra r-rida tiegħu biex iħaddan fidi jew xtieb ta' fidi jħaddan. Alla rrivela lilu nnifsu u permezz ta' Ġesu huwa feda lil ħolqien kollu. Imma fl-istess ħin ma obbliga lil ħadd biex jimxi fuq il-passi tiegħu u dan għaliex l-attal fidi u minnu nnifsu volontarju. Alla jistieden lill-bniedem għal relazzjoni intima miegħu. Imma f'idejn il-bniedem jekk jikkoperax u kif jikkopera ma' din l-istedina. Għal daqstant, il-prinċipji tal-libertà reliġjuża jgħin mhux ftit biex inħoloq dak l-ambjent fejn il-bnedmin jistgħu jkunu mistednin faċilment għal fidin istranija. Iħadnuha minn rajhom u jistqarruha b'emilhom f'ħajjithom kollha. Il-libertà reliġjuża għandha implikazzjonijiet qawwija fuq il-ħajja tagħna ta' kuljum. Hija tolqot firxa ta' ħwejjeġ meħtieġa biex tinbena soċjetà b'saħħitha u mimlija ħajja. F'dinja aktar globalizzata, il-libertà reliġjuża mhix biss qatt ta' tolleranza, imma l-pont li taqgħet komunitajiet differenti biex jaħdmu flimkien. Il-libertà reliġjuża toħloq spazju għal kulturi, għan-normi u għal-valuri li appoġġjaw soċjetajiet ħielsa. U għalhekk ikun hemm prosperità ġenerali li ssarraf f'anqas faqar soċjali fil-waqt li tinbotta l quddiem il-kapaċitajiet u l-kwalitajiet ta' kull individwu u ta' komunitajiet differenti. Fejn imħadma sewwa l-libertà reliġjuża, din twassal ukoll għall-libertajiet ċivili. Sfortunatament, dawk il-pajjiżi li ma ħadnux il-libertà reliġjuża lanqas iħadnu libertajiet ċivili u viċiversa. Huma diversi l-pajjiżi li fis-seklu 21 għadhom ikunu ta' teddida għal miljuni kbar ta' nies li jħadnu prinċipji jew twemmin reliġjuż jew ċivili differenti minn dak tal-istat. Fosthom insibu l-Jemen, il-Korea ta' fuq, it-Tibet, iċ-Ċina, Kuba, Ċad, l-Iran u ħafna oħrajn. Il-Knisja Kattolika dejjem fitxet li trawwem il-valur insara fil-familja. Sa mill-bidu nett il-familji u l-komunitajiet tansara kienu miftuħin għal kulħadd anki għal pagani jew għal ġentili kif isejħilhom San Pawl. Dawn il-komunitajiet żviluppaw uħol u sistemi soċjali ċiviċi u legali li jmorru id fit ma' twemmin tagħhom. Dawn il-komunitajiet dejjem fitxew li jħadnu l-valuri tagħhom u jgħadduhom minn ġenerazzjoni għall-oħra. Ma' żmien kienu l-istess valuri kristjani li sawru l-partiti politiċi li ħadmu għas-soċjetajiet l-aktar ġusti u liberi. Għalhekk, l-istess libertà reliġjuża għenet biex jinħolqu spazji biex jisiru kontributi soċjali u ċivili bħal dawn. Il-Papa Benedetto 16 fl-enċiklika tiegħu Caritas in Veritate, l-imħabba fil-verità, jagħti gwida għal kif għandhom jintlaqgħu l-isfidi li ġġib magħha il-globalizzazzjoni u tispjega kif il-karità hija l-pilastru li fuq għandhom għandha tinbena s-soċjetà. Il-Papa jfakkar li kull nisrani għandu jitlob lil Alla bidejh miftuħa u jiftakar fl-imħabba t'Alla għal kull wieħed waħda minna. Jiftakar fil-kmandament tal-imħabba, ħobb lil għajrek bħalek innifsek. Jiftaħ qalbu għal ħadd ieħor u jaħdem għal aktar ġustizzja u għal aktar paċi. It-tama ta' kull min isegwi lil Kristu, is-sultan ta' ġnus kollha, tinsab flaqda bejn l-aħwa ta' familja waħda u wlied tal-istess missier fejn m'hemmx distinzjoni bejn sinjur u fqir, bejn abjad u iswed u bejn aħna u huma. Ħajkunu l-koll meħla waħda taħt raj wieħed. Ħankunu l-koll ċittadini ta' dinja waħda li r-raj tagħha u Ġesu Kristu.